хвилях Радіо Свобода – основна тема дня. Депутати Палати представників прийняли у першому читанні проєкт закону об боротьбі з корупцією. Документ предугледжує, що зловлений на корупцію чиновник пожиттєво стратить право коли-небудь займати керуючу посаду або отримувати пенсію державного служачого. 6 опозиційних політичних структур назвали умови, при виконанні яких виніки президентських виборів можуть бути признані демократичними силами і міжнародною супольністю. Андрій Дмитрієв заявив, що після сиходу у Владимира Некляєва буде вилучатися на посаду керівника компанії «Говори правду». Минув год від початку антитерористичної операції на сході України. Поводле ААН, за год воєнного конфлікту загинуло більше як 6 тисяч чоловік. Ви слухаєте Радіо Свобода. Як сиход у Владимира Некляєва повпливає на ходу президентської кампанії? Гэта тема сьогоднішньої експертизи «Свободи». Чому Владимир Некляєв покинув кампанію «Говори правду»? Чим викликаний гэты ягоний крок? Ці правда, що на апошнім посядженні демократичних сілаў пропанову Некляєва не підтримала ягоная уласная структура? На питання Віталя Циганкова відказують намісник старшині «Говори правду» Андрій Дмитрієв і старшиня партії БНФ Олексій Янукевич. Веде передачу Віталь Циганков.
Чому Владимир Некляєв зробив таку заяву, покинув опозиційну структуру, покинув «Говори правду»? Ці можна назвати некі причини, які б, на вашу думку, Андрій, були переконавчі для такого нешаканого рішення былого кандидата президента?
Ён все сказав в той заяві. Ён не домогся той ступені адзінства, якую лічив необхідною для гэтай виборчай кампаніі, і сышоў. Але мне падаецца, нас гэта не павінна здзіўляць, бо гэта якраз такі нармальна. Повинно тое, коли люди по 20 год сидят у президентстве, у партиях и знову и знову находят нагоды застаться.
Ведаете, Андрей, вот уже зараз, ну, як завсёды при недохопе информации, все-таки некалькі фраз Владимира Некляева, это можно назвать, недохоп информации, з'являються разные версии, и в тем лику гучить такая, ну, что, вот, мовляв, фактично иншие поплечники, коллеги вытеснули Владимира Некляева с компании. Что вы откажете на такие, скажем, версии?
Ну, я думаю, что люди, конечно, завсёды любят такие теории, але Некляєв это человек сталый с своей думкой, его вытеснуть, кажется, просто, ну, это просто немагчыма. Человек принял решение простой збег обставинов, какие есть. Мы за это решение поважаем. Хотя для нас оно сумное.
Алексей Нукевич, на гэтую ж тэму пра матывы рашэння Владзіміра Некляєва, пытанне вам, бо ў сродках масы інфармацыі даволі актыўна гучыць такая інфармацыя, што вось на апошняй нарадзе, якая адбылася 8 красавіка, «Гавары праўду» не падтрымала прапанову Некляєва правесці кангрэс, не гледзячы ні на што. Ну, прынамсі, пра гэта заявіў Анатоль Лебецька, што так адбылося. Вы можаце ўнесці яснасць, што ўсё-ткі адбылося пры галасаванні па гэтым пытанні, па гэтай прапанове, калі яна была?
Насамрэч, мы паміж сабой дамовіліся для таго, каб не ўшчыняць нейкія дадатковыя пустыя непатрэбныя спрэчкі вакол гэтай тэмы. Дамовіліся ось нашым колам у сямёрцы, што не будзем гэта каментаваць надта гучна, не будзем нейкія дэталі выносіць. Аднак, калі казаць пра спадара Некляєва, пра кампанію «Гавары праўду», то, скажам так, спадар Некляєў ніколі не прадставляў сябе у сямёрцы. Ён заўсёды прадставляў кампанію «Гавары праўду». І ён прыйшоў, і так ён данёс, што я вот, лічу, што трэба было правесці любым коштам кангрэс нават у цяперашняй сітуацыі, але арганізацыя, якую я прадстаўляю, лічыць па-іншым. То бок ён это сказаў шчыра, спакойна, адкрыта, і фактычна ўсё гэта адбывалася, я думаю, што раней, калі былі ўнутраныя паседжанні «Гавары праўду», не было нейкага ўнутранага канфлікту «Гавары праўду», які быў вынесены на сямёрку. То бок не было такога, што там Некляєў казаў адно, іншыя працаўнікі «Гавары праўду» казалі іншае –
Ну, вось, па-вашаму, чыста, можа быць, суб'ектыўнае ўражанне, менавіта гэта стала асноўнай прычынай ягонага рашэння, ці ўсё-такі тут вы б сказалі, што гэта комплекс іншых нейкіх матываў?
Не, гэта, безумоўна, комплекс матываў. Для мяне дзіўна, што гаспадар Лазімір так доўга прытрымаўся ў гэтым палітычным полі. Таму што, ну, вот уявіце сабе, такі ўжо сталы дзядзька, які адбыўся, паважаны паэт, аўтарытэтны, якому ў паэзіі, ў культуры нікому нічога не трэба даказваць, прыходзіць у беларускую апазіцыйную палітыку, дзе яму фактычна трэба нешта камусьці даказваць, што ён тут лепшы, не горшы за іншых, і што ўся вось наша апазіцыя, яна не горшая, а даказаць гэта ў сённяшніх умовах вельмі складана. То бок, мне здаецца, вось гэты такі ўнутраны канфлікт, ён мусіў вельмі моцна ціснуць гаспадара Лазіміра. Ну і тое, што 5 гадоў ён фактычна гэты крыж цягнуў на сабе, павага яму за гэта, ну і цалкам натуральным выглядае ягонае рашэнне для мяне, і мне здаецца, што нейкую ролю адыграла вось гэтая сітуацыя з адсутнасцю адзінства, безумоўна, але прычыны глыбейшыя, безумоўна.
Андрей Дмитриев, відавочна, што ў свой час гавары праўду стваралася, ну як это прынята казаць, пад Некляева. Во всяком разе, менавіта з яго імём было звязана ўсё, што людзі звязвалі з кампаніяй «Гавары правду», і ён быў і тварам, і галоўным прадстаўніком, я ўжо не кажу пра тое, што і кандыдатам прэзідэнта ад гэтай кампаніі. Як цяпер «Гавары правду» будзе мець справу з новай рэальнасцю, то, што Некляев ўжо не ў вашых шэрагах?
«Гавары правду» стваралася не пад асобу, а аб'ядноўвала людзей, якія лічаць, што ў Беларусі павінны быць перамены, якія павінны прыйсці праз пазітыў, праз актыўнае грамадзянскае дзеянне, праз працу з людзьмі, штодзённыя іх праблемы. І ў гэтым сэнсе нічога не змяняецца. Таму не думаю, што і сыход спадараў зменіць нашы базавыя разуменні рэчаў на сённяшні дзень. Што тычыцца будучыні, то мы ўжо 1,5 гады, 2 гады рэалізуем разам з партнерамі стратэгію народнага референдума. На сёння ёсць сабраных там больш за 100 тысяч подпісаў. У нас ёсць кандыдат, мы разумеем, куды мы ідзем, што мы робім, і мы пойдзем далей.
Хто будзе наступным лідарам арганізацыі, якая нам не была калектыўная, але некая першая асоба павінна быць? Ці будзеце, напрыклад, вы асабісты вылучацца на гэтую ролю?
Канешне, узначаць такую структуру – гэта вялікая адказнасць, тым больш зараз на рызыкі прэзідэнцкіх выбараў, якія мы ўсе разумеем, будуць непростыя, але будзе з'езд, будзем выбіраць. Я буду вылучацца таксама на кіраўніка арганізацыі.
Як сыход у Ладзіміра Некляева паўплывае на хаду прэзідэнцкай кампаніі? Гэтую тэму ў экспертызе свабоды абмяркоўваюць Андрэй Дмітрыеў і Алексей Янукевіч. Вядзе гутарку Віталь Цыганкоў.
Як вы ацэніце той факт у стратэгічным сэнсе, што апазіцыйны палітык паводле НСЭПІ з найбольшым рэйтынгам на сёння выйшаў з барацьбы і, ўласна, выйшаў з апазіцыйных структураў? Як гэта можа паўплываць на саму кампанію, на актыўнасць і працаздольнасць актывістаў? Алексей Янукевіч, як вы лічыце?
Ну, я лічу, калі так шчыра казаць, што для іншых суб'ектаў, апроч «Гавары праўды», магчыма, для «Гавары праўды» будуць нейкія наступствы, это іхнае рашэнне, тут спадар Дмітрыю лепш, напэўна, ведае. Для іншых суб'ектаў, у тым ліку народнага рэферэндуму, нічога такога надзвычайнага не адбылося. Фактычна, тую працу, якую робіць Беларускі народны фронт і асобна, і ў межах народнага рэферэндуму па падрыхтоўцы да прэзідэнцкіх выбараў, выхад на сённяшні момант, так бы мовіць, з публічнай палітыкі, сістэмнай публічнай апазіцыйнай палітыкі спадара Некляева, ніякім чынам не ўплывае. Я думаю, што гэта не паўплывае таксама на падрыхтоўку да прэзідэнцкіх выбарах у межах усяго народнага рэферэндуму. Таму што яшчэ дасць такога свайго рашэння, спадар Лазімір агучыў, што ён падтрымлівае Тацяну Караткевіч. Я не выключаю, што і надалей у нейкай форме ён таксама будзе аказваць ёй спрыянне, падтрымку. То бок у кожным разе не было нейкага сцэнара, які бы замыкаўся на асобе спадара Лазіміра Некляева.
Андрей Дмитрович, ці бачите ви так само гэтую ситуацію настільки, ну, скажем, ровно, як бачите Олексій, все-таки він представник іншої політичної сили. Ці все-таки може бути, ну, ви справді глядіться на це достатково спокійно, як на зміну покоління. Ви вже сказали так у початку нашої розмови, що ось у інших партіях, в некоторих, сидять люди керівниками по 10-15 років, а от, говори правду, міняються. Тобок, нічого страшного?
Безумовно, активний удел спадарання Кляєва у виборчій кампанії додав би їй яскравості, додав би їй більшу, може, охоп аудиторії, але казати, що принципово змінилося наше ставлення, ні. Олексій вже сказав, що так, перед цією заявою спадар Володимир і публічно, і у межах організації проголосував і підтримав Тетяну Короткевич як кандидата від «Говори правду», пропонував її як кандидата від народного референдуму. Тому ми глядимо на це як на, ну, просто як на факт, з яким ми зараз будемо улічувати наші праці, які має свої безумовні мінуси, але дає, видите, як любі такі дії, але дають і певні нові можливості, нові можливості для розвиття, переасенсування, обновлення.
Тое, що на сьогоднішній момент от на гэтай кампанії де-факто опозиція засталася без кандидатів тяжкого віку, ну, коли не лишить Анатолія Лебедьки. Ви лічите, що гэта, ну, скажем, атрымалася випадково, чи все-таки гэта відповідає тактиці поводзіну, якою прийняли основні опозиційні сили дочинення до гэтай президентської кампанії? Андрій.
Мені здається, що сьогодні головний запит громадства – це запит на обновлення. І коли ми побачимо і поглядимо, що вони кажуть про опозицію, це головний запит до нас. Покажіть нам нечто нове. Покажіть нам нові твари, новий підход до політики. Покажіть нам нові ідеї, ваше нове асансування ситуації. Те саме вони питаються сьогодні і від влади. Тому сход людей, які нечто важать, шмат важать, мені подається, у гэтым сэнсе нармалёвы адказ. Людзі выканалі працу, зрабілі шмат, ім за гэта павага і пашана, але трэба ісці далей. Я ўпэўнены, калі іх дапамога будзе патрэбна і падтрымкай, мы і атрымаем.
І, Алексей, ваш адказ на гэтае ж пытанне, тое, што де-факта на цяперашні момант самыя, скажем, рейтинговые, самые ведомые оппозиционные фигуры вырашили не удельничать у гэтых выборах. Гэта что кажа про ставленне оппозиции да гэтай кампании?
Гэта кажа про тое, что мы шукаем новые падыходы, калі жадаеце асиметрычныя адказы на тыя выклікі, якія мы маем. Тому что калі вот замираць гэтую вагу, гэтыя традыцыйныя рейтинги, так, ну, у кагосьці з апозіцыі на пару адсоткаў больш, у кагосьці на пару адсоткаў менш. На вялікі жаль, калі мы сёння бачым, ўсё гэта параўнаць з рэйтынгам Александра Лукашэнкі, гэтага недастаткова. І апазіцыйныя цяжкавагавікі, калі ўжываць такую тэрміналогію, мне здаецца, у сённяшняй сітуацыі тут не іхная віна, наканавана ідуць на паўтарэнне выбарчых сцэнарый мінулых прэзідэнцкіх выбараў, што 10-ты, што 6-ты, у нешым сцэнары розныя, але па вялікім рахунку вынік быў адзін.
Алексей правильно вельми каже. И треба думать, як крок, який ми крок зробимо потом. І ми так само зараз даємо відказ не тільки на питання, що зараз робити. Ми для себе формуємо відказ, як не згинуть знову, як не вийти, вибачайте, у мінус, а як набирати вагу, щоб у нас був не один чи два ось цих тяжких віков, а справді це була моцна, велика команда людей, яка має довір громадству.
І сапраўды мы бачым, што вось вагі нават такіх самых цяжкавагавікоў апазіцыйных ўсё роўна недастаткова, каб некім чынам пераламіць сітуацыю. Пераламіць сітуацыю можа сапраўды толькі ангажаванне больш шырокіх колаў грамадства. І, можа быць, прасцей будзе іх зачапіць, калі гэта сапраўды будзе новы твар, які якраз не мае вось гэтага шлейфа апазіцыйнай репутацыі. Можа быць, так, меншы рэйтынг, але і меншы вось той негатыў, які звязаны з гэтай асобай. І, можа быць, сапраўды гэта дазволіць з іншага боку прыцягнуць новых людзей, нарасціць вось гэтую крытычную масу, якая, зрэшты, і мае вот тую вагу. Таму што вагу мае не палітык, вагу мае грамадства.
У экспертызе свабоды сёння бралі ўдзел намеснік старшыні кампаніі «Гавары праўду» Андрэй Дмітрыеў і старшыня партыі БНФ Алексей Янукевіч. Вёў гутарку Віталь Цыганкоў. Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для сябров.